Vashingtondagi 2-jahon urushi yodgorligi. Bu yerga do'sti birodarlarini xotirlab har kuni yuzlab faxriylar keladi. Kevin Johnson ham shulardan biri. 89 yoshini qarshilayotgan otaxon Fransiyada jang qilayotib bir qo'lidan ayrilgan.
We're fighting in the village of Oberhofen which was near
Strasburgdan 20 kilometr naridagi Oberhofen qishlog'ida jang qilayotgan edik. Uni bosib olishga 3 marta harakat qilganmiz. Oxir-oqibat nemislarni qishloqning bir chekkasiga haydab chiqardik. Safdoshim Garri biz tomonga tank kelayotganini ko'rib, artilleriyani ishga soldi. Tankni portlatdik, lekin menga ham askolka tegdi, deya hikoya qiladi u. 92 yoshli Frederick Douglas Williams ham urush veterani. Askar uchun eng qiyini, deydi u, yaqinlarini uyda qoldirib, frontga jo'nab ketish. Winston Churchill aytganidek, sizni kutgan ham xizmatda bo'lgan onalar, opa-singil va rafiqalar. Mening onam jinni bo'lishiga sal qolgan. O'g'lim qachon qaytadi deb.
Where's my son?
1944-yil 6-iyun 2-chi jahon urushi qatnashchilari va ularning oilalari uchun o'chmas xotira. Normandiya operatsiyasi Fransiyani natsistlardan ozod etish va keyinchalik Germaniyani mag'lub etishda o'ta muhim rol o'ynagan. Christopher Young bu haqda kitob yozdi.
It is one of the most important military operations ever conducted.
Bu harbiy operatsiyaning ahamiyati haqida qancha gapirsak kam. Suv orqali amalga oshirilgan eng yirik hujumlardan puxta tayyorlanib, qunt matonat bilan amalga oshirilgan, deydi muallif. Bu voqea urushda burilish yasagan deya eslanadi.
First step in which the Allies were able to get back onto the continent. The Germans had erected
Normandiya hujumi ittifoqchi kuchlarning qit'aga qaytishini ta'minlagan. Nemislar buni bartaraf etish uchun yirik qal'a barpo etgan edi. General Bruno Caitucoli Fransiyaning Washingtondagi elchixonasida mudofaa attashesi bo'lib ishlaydi. Otasi urushda qatnashgan. Men otamdan qayta-qayta eshitgan o'g'it shuki, erkinlik, demokratiya kabi qadriyatlar uchun kurashishga doimo tayyor turish kerak.
This picture shows Omabich.
Elchixona devorida osilgan rasm urush qurbonlarini yodga soladi.
With the two flags, the French and the American flags together.
Rasmda Omahabich tasvirlangan. Amerika va Fransiya bayroqlari yonma-yon turibdi. 3000 dan ziyod odam birgalashib, biz hech qachon unutmaymiz degan so'zlarni o'z tanasi bilan yozgan. Sal narida esa qabriston. Normandiya sohillariga yetish uchun minglab askar halok bo'lgan. Natsistlar Germaniyasi taslim bo'lishida ularning hissasi katta. Mariam Diallo, Shohruh Hamro, Washington.